the voice of America. ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመኽንያት ሐድሽ ዓመት ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቅ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መዳያት ልምዓት ገይራቶ ዝበልዎን ንመጻኢ ብዛዕባ መንእሰያት ከምኡውን ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዳሲሶም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ጽሙቕ ኣቢላ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝገበርዎ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቆም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝተላዒሉ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዝግበር ዘሎ ዝበልዎ ንጥፈታት ልምዓት ኣብ ማይ ፀዓት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም፣
ማይን ህወትን ማይን ልምዓትን ማይን ዕብየት ቁጠባን ትበሃሉ ኣዛሚትካ ክረአ ምእንቲ ምስቲ ናይ ፀዓት መደባትና ኣዋሃይድና ሒዝናዮ ዘለና እዩ። እዚ ሕጂ በዘን ሰለስተ ናይ ልምዓት ዘባታት ትበሃላ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ምስ ኣገልግሎት ናይ ማይ ብቐጥታ ተዛሚዱ ክረአ ዘለዎ እዚኦም ከም ቀዳምነት ክንሰርሓሎም ዝፀናሕናዮም። ኣብዚ ሕጂ ዘለና 2017 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ ናብ ሓድሽ መድረክ ንኣተውሉ ዝበለፀ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ዕድላት ኣለና ኢልና ተኣማሚና ክንዛረብ ንኽእል። ኣብ ኩሎም ፅላታት ንቅድሚት ብዝሓየለ ናህሪ ክንግስግሰሉ ንኽእል ኩነታት ኣለና። እዚ ናይ 2017 መምዘኒና እዩ።
ብዛዕባ ዋሕዚ መንእሰያት ናብ ስደት ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም፣
እዚ ሞ ኩናት እውጅ ኩናት እዩ። እዚ ኣብዚ መወዳእታ እዋን ንኣብነት እንተርእናዮ ኣብዚ ከባቢ ብዘሎ ምዕባሌታት ኣብዚ ከባቢ ዝተኸተልዎ ፖሊሲታትን ጥፍሽንኡን ናብ ህልኽ እዩ ኣምርሖ። ኤርትራ ዓቕሚ ሰባ ክዝንቆቕ ክእል ኣሎ። ኦባማ ይእውጅ ሆላንድ ክዛረብ ይኽእል። እንታይ ዝኽሉ ክሳብ ክንዲዚ ሸቐልቀል ዳሂልካ ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ደይነት ዝተባሃለሉ ኣብ መወዳእታ ግን ንምድኻምና መሳርዕና ንምዝራግ ዘይፍተን ነገር የለን። ነዚ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ነጥብ ዝመፀት መንእሰይ ክፅልጠቕ ክእል ኣለ። መንእሰይ ኣተዓዲ ኮፍ ክብል የብሉ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ደገ ገነት ከም ዘሎ ኣብ ደገ ተፈላለየን ተኣትሎ ከም ዘሎ ካብዚኣ ወይ ንኢትዮጵያ ሰጊርካ ኣብ መንገዲ ወያነ ተዋደደ ትካላት ኣብኡ ትኸይድ መሳለጢ ኣሎ። ካብኡ መገዲ የፀርጉልካ ንደቡብ ሱዳን ተኣቱ ካብ ደቡብ ሱዳን ንደቡብ ሊብያ ትኸይድ ካብ ደቡብ ሊብያ ላምፔዱሳ ትኸይድ ካብኡ ዓጢልያን ተሰሊጡካ ሽወደን ተሰሊጡካ ካብኡ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳን ትኸይድ።
ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝተዋደደ ተግባር ምድኻም ሓይሊ ሰብ እዩ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ዘገርም ኣብዚ ቀረባ እዋን ዓሚ 2016 ኤሮጳዊ ሕብረት ንመንግስቲ ናይ ወያነ 500 ሚልዮን ዩሮ ሸኒኑሉ ማለት ወሲኑሉ። ንምንታይ? ካብ ኤርትራ ንዝሃድሙ መንእሰያት ጆብ ክሪኤሽን ሞያ ክፈጥረሎም ማለት እዩ። ክስራሖም ኣቤት ኣብ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብከመይ መንገዲ ኤሮጳዊ ሕብረት 500 ሚልዮን ንስርዓት ወያነ ሂቡ ካብ ኤርትራ ስራሕ ንድሰኣኑ ተጨነቁ መንእሰያት ኣብኡ ተቐቢሉ ከስርሖም ይኽእል ኢሉ ሓሲቡ ብጀካ ናይ ኤርትራ ፀጋ ናይ ሰብ ብትታን ካልእ ዝኾነ ዕላማ ይብሉን ኣይድያም። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ፅቡቅ ዝምድናታት ኣለና ሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ ኤርትራዊ ስራሕ ክረክብ ኣብ ጀርመን፣ ስራሕ ክረክብ ኣብ ኤሮጳ፣ ክረክብ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ፣ ኣብ ኣፍሪቃ ውን ክኸይድ ይኽእል። ፀገም የለን ኢልካ ክዛረብ ትኽእል። ከምዚ ዓይነት ነገር ከመይ ጌርካ ክብል ይኽእል? ቁሩብ እንተሓሰብኩም እንድሕር ዝኣ ስራሕ ንመንእሰያት ናይ ኤርትራውያን ክትፈጥሩሎም ደሊኹም ኣብ ኤርትራ ዘይትፈጥርዎ ኣይንደልዮም ካብካትኩም ስራሕ ፍጠሩልና ይብለኩም ና ግን ከም ኮነ ኸ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ስለምንታይ ተብሉ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ዶባት ንዘሎ መቐበሊ ማዓስከራት ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብዚ ቀረባ እዋን 170 ሚልዮን ዩሮ ተወሲኑ ናይ ዩኤን ኣካላት ኣብኡ ክሰርሓ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ኤሮጳ መንግስታት ወከልቲ ድኳናት ከፊቶም ይቕበሉ ኣለዉ መንእሰያት
ኣስዒቦም እውን ከምዝኽብሉ ተዛሪቦም
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንሲ ኤርትራ ዘሕርቁሩተ ህዝባ ክፅንቀቀ ኢሉ ተዛሪብሲ ኣበይ ኣውዒልካ ሰብሚ ጌርካ ዓፈሊትካ ዝኩሉ ሰብ ክፅንቀቀ ኢልካ ትዛረብ ዘለካ እንታይ ማለት ከዓ ካበይ ከምፅኢካዮ መን ኢሉ ኳ ከምኡ መፅኢካ ኤርትራ ርኢካ ትፈልጥ ወይ ናትካ ሰባት ርኢካ ትፈልጥ ተብል ዘለ እዚኣ ናይ ጀርመን ሰበይቲ መርከል ድብሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ውድ ስራሓቶ ስራሕ ኣብዚ ካልእ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ገለበለ ዝሰርሕዎ እንታይ ስለ ዝጨንቀኩም ኢኹም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ንሒልካ ዮምሲ ኣነ ናይ እምርኦም ስንክልና ጥራይ ደምፀ ዘሎ ፀገም ነዚ ዓድካ ይፈልጥዎን እዮም።
ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣመልኪቶም እንታይ ትፅቢት ይግበር ንዝብል ዝተላዓለ ሕቶ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኽብሉ መሊሶም።
ንና ናይ በይና ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ከባቢ ግዳያት ኣለዉ ካዩወልቲስ ኣለዉ ህዝብታት ናይ ዝኸበቡ ምውላኣቶም ቅድም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ተዝዓበየ ካዩወልቲ ናይዚ 25 ዓመታት ዝረኣዩናዮ ምዕባሌታት ምናልባት ናይ ወያነ ናይ ስርዓት ወያነ ናይ ጃንዳ ወያነ ርካ ንዑ ኣይዞሌት ጌርካ ተዛረብቶ ኢላ እቲ ካልእ ግዳይ ናይ ህዝቢ ሶማል ስቅያትን ዚ 25 ዓመታት ዝሓለፈ ፀገምን እዩ። ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብዚ 25 ዓመታት ሱዳን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀፃሊ ቅልውላው እውን ሽግርን ከምዝፀንሕ ተገይሩ ዝናና ሓደ ኣካል ናቱ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገማት ኣብ ሊብያ ዝረኣናዮ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኣብ ካልኦት ተፈላለየ ከባቢታት ዘሎ ሽግራት እዚ ክዕርኽ ኢሉ ኣለዎ። እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ደቡብን ናይ እገዳን ጉዳይ ኣብ ውሽጢ እዚ መቓም እዚ ክርአ ክእል ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዉ ቆወንቲ ኣባላትን ተተካእቲ ኣባላትን ዝበሃሉ ይኹም ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክለዓሉ ከለዉ እዚ በደል ርግፀት ናይ ፍትሕን ናይ ርዕልና ሕግን ስለ ዝኾነ ክፍታሕ ክእል ኣለዎ። ንሱ ንድሕር ተፈትሕቶም ካልኦት ሽግራት ውን ይፍትሕ ኣለዎ ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቦም
ሕጂ ብግብር ንሪኦ ዘለና ብዓለም ደረጃ ኣብ ዘባና ደረጃ እዚ እንቁ ቆፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ክንፈጥር ኢና ተባሂሉ ተበገሰ ኣይሰርሐን ዝርዝራቱ ማዕልያ ይብሉን ኣብ ውሽጢ ምቕርቃር ድብልዎ ንሳቶም ኮንተይንመንት ድብልዎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣጀንዳ ከተዕውጦ ንድሕር ኮይንካ ንዝፃብኣካ ወይ ድምክተካ ሓይሊ ክትቅርቅሮ ኮንተይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ብሩስያ ኮንተይን ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ኮንተይንመንት ንቻይና ኮንተይንመንት ንሓደ ኮንተይንመንት እዚ 25 ዓመታት በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነውፂ ሳዕቤን ናይዚ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ንሕና ከዓ ግዳይ ናቱ ኢና ኮይና ተዓውፂ ዘኽሉ እዚ ኣይተዓወተን ትዘገርም እቲ ኣንከር ኢሎም ዘበልዎ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬርኣት ኣብ ፀቆ ክንክን ከምዝኣቱ ኮይኑ እዚ ንዓና ግዳይ ዝገበረ 25 ዓመታት ሕልክልካ ዝፈጠረልና ኩነታት ኣብ ምንታይ ኣሎ ሕጂ ብዓለም ደረጃ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ዞባና ዝወደወና እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ንኽእልና ግን እዚ ኩሉ ተፃብኦታት ደሚርካ ርኢካዮ ሓሊቁ እየ ዝብሉ ኣነ ሓሊቁ ምናልባሽ ትልኽ ትልኽ ዝብል ዝኸውን ግን ካብዚ ላዕሊ ግበር ዝኽእል ነገር ዝገብርዎ ዘሎ ኮይኑ ኣይረአንን። ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ስነ ኣእምራዊ ተፃብኦ ፖለቲካዊ ተፃብኦ ቁጠባዊ ተፃብኦ ወታደራዊ ተፃብኦ ፀጥታዊ ተፃብኦ ዝበሃል በርዒን እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተቕርቦ ክስን ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ኤርትራ ፈጢራቶ ግብፂ ኣትያቶ መን ኣትዎ ዝበሃል ዘረባታት እዚ ዝኾነ ሰብ ከጋጊቡ ንየዋሃት ከጋጊቡሉ ግብረ መልሲ ናይቲ ጃንዳ ወያነ ናሸቀልቱን ተኸተልዎ ሜላ እዩ ትካላት ትዕኑ ናይ ወፍሪ ቦታታት ኬትካ ትወቅዕ ድኳናት ተፍርስ ነቲ እቲ ህዝቢ ብፍኑ ኣካያይድኡ ዝሓረዮ ታርጌታት እንድሕር ርኢናዮ ክነግረና ክእል ኢቲ ታርጌታት ንገዛእሱ ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ። ይትረፍ ኤርትራን ግብፅን ካልኦትን ኢዳኣትዮም ልልካ ከትዛረብ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ድመርሖ ውድባት ነይሩ ድኸ ውድባት ድመርሖኦ ተቃወሙ ኣይኮነን ፍኑ ናይ ህዝቢ ተቃወሙ እዩ። ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ መናሓደ ዕዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፅልኢ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕቢሉ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ከባቢታት ብጉጉይ ወያነ ዝፈጠረ እዩ። መሃንዲስ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መን እንድሕርና ኣሸቀልቲ ወያነ ወያነን እዮም ዝገብሮ ዘለዉ ህቀናታት ይፈትሖ ዲነት ሽግር ዘሒልካኒ ሙሰኪናት ብልዎ ብዓረብ أسبريني مزحلي مزحلي كانزا تحمام دين فوسكايا لحي فوسكايا يتوانا حتى ذلو سلازي مزحلي كانزا تقدر تغيلي خلقونا يخونا نقدي زعجري أدلنا إيتيبقى هنا ساترا يكونا أبزو قدوانا ذلو أبزو وانا ذلو بعلم بمسي ذلو مكيارات أبزو إحنا ذكر إنا سلدغونا إذي أبزو إيتيبقى أوريدو موذلو أدرع فتح خلالو لعلو كله كلنا بزخلاب ذلنا حزبتات أسينا تحبابيرنا بسلام كنا برمنتي
President says Abzin Wahzwale Alamat Iom Bzaba Bat Era Wasak Mahayan Nemen Sayat Adilat Nimftar Zitagavrun Kigbaruzwal Woman Mavrihi Hibomalom
Yani Lamania is the Radio Dum Samir Kayu.
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنبذيو
بوحدو أسفر تشيح حزبي هاليقو أستات أربع شيح قوسيلو أبقجة يمن كم حبرتا مع حبرات هقرات بصحفة سبعوي قدات أبتا أبو مأكلاي مبرقن أبو سمين أفريقان زدخيت هقر تبهال يمن حد حداوي كنات كابزو اللع دارقا كلتا عمتو أغصيرو أبزوان زي أستات أسرت وتشعت مليون سبات سبعوي حاجز ذا ليام خون خلو بوحدو سبعت مليون كالودما حسوم حسرات مغوي أقات إمومالو أبحبرات هقرات التحباباري سبعوي رديئت يمن جامي ماكوليك أبزعمت زي كلتة بليون دولار فسوس رديئت نيمن يدل اللو يبل سحالفت الري أسرت شوعت يونايتد ستيتس إيجنسي أهغراوي لمعات USAID نهزبي يمن محقاز لعلي 76 مليون دولار كم زبركت أفيت اللهم زد ما كابك تشحن عصر تخمشتن جميرو يونايتد ستيتس لقصته ناب 404 مليون دولار يزايدو مالتيو كامونغو 68 مليون دولار ببروغرام مربيع عالم عبيلو زو هاب كفاون كلو 60 مليون عب يمنن كارن أفريقان زولو ستتقلمو سدتن ياتات زوئل ناهوغراوي ود ميغريشن زو هابيوم United States نهزب يمن سبعوي رديئت مقرابا قجت يمن كعرف مسرحان كتكتسليام United States كلهم وقنات نابو علم قراز تصابو أتات كملسون نتي أبو ميازي عسرته كلتشحن عسرته شدشتا مستبس حيث من كخبرن تتحساسب كمون كلهم وقنات سبعوي رديئت أبو سقومات نخبس احمن قدتات كخفتون كالوات لقستون قديئن كقبران United States تصوي
تسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبار رسان